Velkommen til denne podcasten fra Philadelphia Arendal. Vi håper at denne undervisningen blir til berikelse for deg og ditt liv.
Ja, i dag så skal jeg snakke om dette her. Se hverandre og verden slik som Gud ser. For det har jeg lagt merke til at mange ganger så ser vi på hverandre på en litt annen måte enn sånn som Gud ser på oss. Og da tenkte jeg at yes, det her må vi se litt på i sammen. Men først må jeg bare få lov å si godt nyttår til du som jeg ikke har sagt det til før. Godt nyttår! Ja, det betyr at jeg ønsker deg virkelig godt, alt godt i det nye året her. Høres ikke det bra ut? Alt godt. Og så vet vi alle sammen at livet og hverdagen har litt forskjellig med seg, men at det her med å ønske hverandre noe godt, det er en bra begynnelse. Jeg har to verser jeg vil ta litt sånn i innledningen her, og det står i Nehemia kapittel 8 og vers 10, siste del av verset der, står det: «For denne dagen er hellig for vår Herre. Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke.» Er ikke det nydelig? Jeg tar det en gang til. «For denne dagen er hellig for vår Herre. Vær ikke bedrøvet.» Og i det så kan vi også si «vær ikke bekymret». «Vær ikke engstelig». «Vær ikke selvopptatt, og nå går det nedenom hjem her.» Men det står her «vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren er vår styrke.» Amen. Så det er ikke hos deg selv at styrken er, men styrken den henter vi en annen plass, og det er hos Herren. Amen. Så gleden i Herren er vår styrke. Og for meg personlig så har det betydd veldig masse når jeg plutselig skjønte det at det går faktisk an å ha en dårlig dag og likevel glede seg i Herren. Det går an å ha faktisk en elendig dag og likevel kjenne at men gleden i Herren, der er min styrke. Og når jeg da har tvingt kroppen min, jeg har tvingt sjel og tankene mine til å flytte fokuset ifra meg selv, fra mine omstendigheter og alt, og så opp på han, og når jeg ser han, så begynner jeg å glede meg. Og når jeg blir glad, da kjenner jeg at styrken kommer. Og når styrken kommer utifra han, så kjenner jeg at gleden i Herren, der er min styrke. Helt uavhengig av verdens omstendigheter og situasjoner. Så det var bare en liten sånn her appetiff. En liten sånn mini-forrett. For du skal få en mellomrett til her. Og det er et vers. Det står i 2. krønikebok 26, og siste del av vers 5 her. Og det er, vi hadde lederskapsmøte på tirsdag, og da kom Geir Arnold med dette verset. Han kjente han hadde fått et vers. Og når han leste det, så kjente jeg bare, oi, dette er ordet for menigheten dette året, tror jeg faktisk. Vil du høre hva som står? Der står: «For så lenge han søkte Herren, lot Gud det lykkes for ham.» En annen oversettelse der står det: «For så lenge han søkte Herren, gav Gud ham stor framgang.» Amen! Så la oss søke Herren, folkens, dette året her. La oss fortsette med det, sånn at Gud kan få gi oss stor framgang og la det lykkes for oss. Og da tenker jeg på det personlige plan, i familien, i menigheten, i byen vår, i landet vårt. Skal vi spleise på et amen? Amen. På det personlige plan, i familien, i menigheten, i byen vår og i landet vårt. Søker Gud for landet vårt, for byen vår, for menigheten, familien og for våre egne liv. Så skal vi få se framgang og vekst. Og det handler om det som jeg snakket om her i nyttårstalen, at det handler om å gå inn først. Det som var her på møtet, og da hadde vi en liten hytte her, som ungdomarna hade på nyttårsfesten och sånt. Och där stod ju här på den nyttårs det första söndagen där, så där var jag lite död och då gick jag in för att visa dock att när vi söker Herren så går vi in. Det är en plats där vi går in för oss själv. En bibelöversättelse i Matteus 6:6 säger att när du ber så ska det gå in i lönnkammaren. I lönnkammaren, jag måste bara slå upp här så att jag får det orätt ifrån denne. Det vet du, det är olika bibelöversättelser och det syns jag är nydligt för att det berikar ju bara skriften, inte sant? Jag måste ta av mig brillorna så jag ser. Men du, står det, när du ber, gå in i ditt bönerum. Och när du har lukket dörren din, ska du be till din far som är i det skjulte. Och din far som ser i det skjulte, ska belöna dig åpenlyst. Halleluja! Så tänker jag att vet du, många har tänkt på det att lönnkammare, det är en plats där vi får lön. Men lönnkammare, det betyder egentligen en skjult plats. Men för oss i med det fantastiska språket vi har, så är det ju också som vi säger att kaffe är ju bibelsk, det vet ju alla. Nej, säger någon. Jo, kaffe är bibelsk för det är lagt på bönner. Halleluja! Du känner dubbelbetydningen här. Och så är det också med lönnkammare. En plats där vi går in och får lön. Vi går in och söker Gud i det skjulte. Och Gud som ser i det skjulte. Åpenbara ting för oss i det skjulte. Han vill att ting blir åpenbart i det synliga. Och det betyder ju att när du går där och lägger in med Herren. Går in. Så som vi har gjort när vi är inne. Inte sant? Och efter vi har varit inne då ska vi gå ut, ja. Men när vi är inne där med Herren, då är det att han uppenbarar vissa ting för oss. Och då är det ju också så att där inne, där ger Gud ett påtryck. Det sker något med oss när vi är där inne framför Gud. Att när vi då går ut, så kan det faktiskt virka som om det syns på oss. Och så kan det plötsligt ting bli synligt i ting som vi har lagt framför Herren där. Det blir uppenbart. Där ute. Ser ni nydligt? Men det är sånt det. Så det som snackar om idag egentligen, detta här med att se kvarandra och se världen så som Gud ser, det handlar om först och främst det grundläggande med vårt liv att vara där inne med Herren och alene. Så att han kan visa oss och uppenbara ting för oss, så att vi har något att gå ut med, vi har något att fortälla med, vi har något vi kan gå med. En förväntning på att Gud vill göra något ibland oss. Okej. Okay. Har ett bild här nu med fyra pusselbitar som har satt samman. Och det tänkte på att som kristna och som Guds folk så är vi som en sån pusselbit. Inte sant? Vi är ett pusselbit med en bilde av Gud. Där står att du är skapt i Guds bilde. Inte sant? Och som pusselbit här, sant? Var enkelt så är vi en pusselbit och var enkelt har ett bilde av Gud på sig. Åh nej, tänkte du. För du såg i spegeln och då såg du bara dig själv, inte sant? Och hur för mig var det också tänkte. Och halleluja, var det någon annan som tänkte. Vi är forskjellige, men grejen är att vi allesammen är som en sån pusselbit. Men grejen är att vi hör samman. Vi tillhör varandra. Och vi är skapt till att vara kopplade på varandra, faktiskt vara i större eller mindre grad avhängig av varandra. Vi tränger varandra. Jesus säger i Johannes evangelium kapitel 17 en uppenbarelseprästlig bön där att när vi är samman, när vi älskar varandra, då ska världen se att vi är Guds folk. Då ska världen se att Gud är mitt ibland oss. Så vi är som en sån pusselbit allesammen. Det betyder att ingen kristne kan säga det. Jo, de kan säga det då, men det blir i alla fall inte bibelsk. Och det är att som frälste kristne folk så är vi skapt till att vara kopplade till varandra, tillhöra varandra, inte sant? Och i den förbindelse så är det ju att tänka på, kära Gud, Då hjälp mig Gud till att se människa, se var enkelt så som du ser Gud. Att inte jag i min lilla knott här uppe begränsar dig. För att Gud har ju gett dig mycket mer än det som jag kan se. Och Gud har ju gett oss allesammen även och gaver till talenter som vi ändå inte kan se, men som Gud har lagt ner och som vi lätt kan begränsa kvarandra med för att vi ser inte det som Gud ser. Skönar du vad jag snackar om? Vi är en del av ett större bild. Här är ett bild av en gutt, men här bara för att illustrera något att visst det är brickor som manglar så blir inte bilden komplett. Det är därför det står i skriften att Gud vill att alla människor ska bli frälst. Är du klar över det? Gud vill att alla ska bli frälst. Så alla sammen är som en sån pusselbricka som tillhör varandra, tillhör en eller annan plats för att bilden av Guds storhet ska bli synlig för folkena. Okej. Okay. Ja, jag har tre punkter idag på att det här måste se oss själ, se kvarandra och se världen sånt som Gud ser. Och punkt nummer en, det är att vi måste se på kvarandra och se på oss själ genom Jesus. Det är ju kun på grund av Jesus att vi är kommit samman här i förmiddag. Det är inte på grund av någon andra, men det är på grund av Jesus, det som han har gjort. Det som ingen människa klarte, men kun han, därför är vi kommit här. Så nummer en, att vi ser på oss själ. När vi har tagit emot Jesus och tron på han, så kan vi med förmodighet se vem vi är i Jesus. Och så kan vi se på kvarandra vem de är i Jesus. Och så kan vi se på världen, hur världen är i ljus av det faktum att Jesus betalte prisen för alla människor. Både de som är frälst och de som inte är frälst. Får något ut av detta här? Jag känner att det här är kraftig kost idag också. Vet du, blodet som rant på Golgata när Jesus blev spikrad upp där som en soning för all världens synd. Så döde han för din skyld, för min skyld, för alla oss sin skyld, men också för alla de där ute som inte vi ser här. Alla de som ligger hemma och sover idag och kanske fyller sjuk för de var på fest igår. De döde Jesus för. Och det är viktigt att vi får upp ögonen och gluggarna våra så att vi börjar och ser på dessa folkena så som Gud ser på det. Gud ser på det som de människor som prisen är betalt. De är köpt fri. Men de går fortsatt och surrar runt i blinde och de har inte sett, de har inte blivit fortalt vad Gud har gjort för det så de kan ta emot det vidunderliga fantastiska frälsningsverket som han har skaffat till veje. Det Jesus sa, det gäller idag. Hebreerne 13:8, där står det: Jesus Kristus är igår och idag den samma, ja till evig tid. Det betyder att Jesus, han var igår, han är här nu och så är han imorgon. Han är alltid. Han har alltid varit. Han är för att det är bara vi det som lever i en så begränsad världen både upp i huvudet och i ryggen att vi är här och nu. Det som skedde igår, det kan vara något trist som skedde, något bra som skedde och så vidare, men vi lever här nu. Och Bibeln säger att idag är frälsens dag, idag är han och finna. Det betyder det Jesus sa igår, det som Bibeln fortäller oss att Jesus sa, det gäller ju idag. För han är den samma idag. Och inte bara idag, men det gäller imorgon också, för att Jesus är den samma imorgon också. Därför kan vi stola på att Guds ord är sant. Amen. Så det är det enaste vi kan bygga på, det är detta här. Om jag hade haft Norges lov här nu, som är kanske dubbelt så tjock bok, så nyttar det inte för oss att bygga livet på Norges lov. För loven säger skall inte. Men nåden säger, och Bibeln säger att ved tro är vi rättfärdiggjort för Gud. Halleluja. Så det är så starkt. Det han gjorde, det gör han fortsatt idag. Och det sker idag. Och vet du att mens vi låg och sov i natt, så var det miljonvis av människor som har tilbett og prist Jesus gjennom hele natta. Fordi at når det natt her, så det dag en annen plass. Og mens vi har lagt oss sove trygt og godt i senga vår, så har tusenvis av mennesker kommet til tro på Jesus, og dermed blitt vår søster og vår bror i løpet av natta. Kjære venn, la oss åpne opp øynene våre, så vi våger å tenke og se på ting sånn som Gud ser på ting. Han ser jo enormt stort på ting. Han er jo helt fantastisk. Lukas 24, 49, det delte jeg sist gang jeg talte her, at vi fortsatte å holde på med det som Jesus sa der. Og det at han befalte disiplene å vente Jerusalem til å bli ikledd kraft. For oss så betyr det at, ja, visst ble vi døpt i den hellige ånd en dag eller et punkt, eller vi tenkte det var en tid der skjedde det. Men sånn som jeg forstår skriften, så må jeg, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg kjenner hvertfall på det at jeg må inn sammen med Herren. Og vente da med han og kjenne, Herre, fyll meg med kraft ifra himmelen i dag, så jeg har noe å gå ut med. Er du med meg? Og når vi er der inne, så ser vi ting sånn som det er. I Johannes 15, 15, der forteller Jesus om vingårdsmannen, om at Jesus selv er vintre, og at vi er greinene. Og der sier han i vers 5, Jesus sier, for uten meg kan dere slett ikke gjøre noe. Og det er også sånn at da kjenner vi på den tilkortkommenheten, at i oss selv så er vi svake, og noen ganger elendige, og vi kjenner at hvordan skal vi få det her til, Jesus? Men så sier han, uten meg får du ikke til noen ting. Men med meg kan du få til alt. Hallo? Med meg kan du gjøre alt. Og Jesus sa, dere skal gjøre større ting enn det som jeg gjorde. Det er fantastisk. Så la oss bare lengte etter det. Ikke være for nærme å snakke ned eller snakke bak personer. Men løft opp, gled deg over de andre, selv om de har sagt kanskje noe dumt til deg, eller var litt sånn her utenksom. Når vi ser på hverandre gjennom det som Jesus har gjort, gjennom Jesus, da blir vi takknemlige. Da blir vi takknemlige for det blodet som brant fra hans sår den gangen når han ble spikret opp. For det var for min skyld. Det var for din skyld. Da blir vi takknemlige når vi ser på mennesker som enda ikke har grepet tak i Jesus og møtt Jesus. Da blir vi takknemlige på at de må bare få lov å høre om at de trenger ikke gå rundt og surre og sånn. De trenger ikke gå og være fortvilet. De trenger ikke gå og være maktesløs, for at det er en som har betalt. Så la oss være rask til å fortelle mennesket om hva Gud har gjort for det, og hvordan Gud ser på det, og hvordan vi ser på det, ikke sant? Amen. Unnskyld, vi må ta dette der. Efeserbrevet 2, 8-10. Der står det jo, for av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, kjære venner, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Du vet at når vi ser på hverandre og ser på mennesket gjennom Jesus, da skjønner vi det at det er av nåde, det er ingenting vi kan gå og briske oss for, at vi har vært sykt flinke og dyktige. Nei, ingen. Men alle kan vi rose oss og fryde oss i hans nåde som er oss gitt. Det han gjorde. Og ikke bare det, man har lagt gjerningene ferdig for oss også for at vi skal gå i det. Det er nydelig. Må ta med Galaterne 2:20 også. I troen på Jesus så er vi en ny skapning. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Så i møte med mennesker, når vi ser på verden og vi ser på hverandre, så ser vi gjennom Jesus og det han har gjort. Og det, tusen takk. Det er ingen egen dyktighet, men det er hans dyktighet. Og det er hans glede og begeistring at vi kan få lov å være fri og være frelst. Amen. Nummer to. Vi ser på oss selv. Vi ser på hverandre, og vi ser på verden med nåde. For Gud ser nemlig på verden og på deg og på meg med nåde. Og Bibelen beskriver at nåde, det er jo et stort begrep, og det her kunne vi kanskje ikke tatt en bibelskole uke på, bare om Guds nåde, og vise den Guds storhet, Guds nåde i Bibelen. Men det klarer vi ikke. Jeg har bare sånn punkt her, bare for å prøve å påminne oss at vi ser på mennesket med Guds nåde, da vil alt forandre seg. Når vi ser på en kjeltring som er på nyhetene og sånne ting, en skikkelig baditt, og vi tenker egentlig, men vi tenker, Gud, nei, vi må se på ham med Guds nåde. Jesus døde for han også. Jesus ønsker, Gud vil at han også skal bli frelst. Vi ser på ham med nåde. Her noen vers fra Efeserbrevet, kapittel 1. Får du nok ut av dette her? Jeg vet at det er mye stoff, men skal vi lese dette her sammen? Du kan slå opp i Efeserne 1 fra vers 3, tenker jeg. Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som elsker han så høyt. Som han elsker så høyt. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde. Fantastisk! Så rik er Guds nåde som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium. Det han gjerne ville gjøre i ham. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde og sammenfatte alt i Kristus. Alt i himmel og på jord i ham. I ham er også vi blitt arvinger. Vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett. Han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet. Vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. I ham kom også dere til tro, da dere hørte sannhetens ord. Evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seilet. Den hellige ånd som var lovet oss. Han som er pantet på vår arv, inntil Guds eget folk, blir satt fri til lov og pris, for hans herlighet. Amen. Det var litt mye der, men jeg tenker, vi må få med sammenhengen, sånn at vi ser hvor enormt det er det som Gud har gjort. Hvor enormt den nåden er som han har vist oss. Og som vi da derfor også må gi til hverandre og gi til denne verden. For denne verden lengter etter å få taket på Gud. Vi er begrenset, men Jesus er suveren. Troen på han gjør at vi blir rettferdiggjort og forkalles Guds barn. Gud handler med oss som med sønner og som døtre. Det står i Hebreerne 12:7. Om at Gud, altså at når vi blir til Guds barn, så er det sånn at Gud, han behandler oss som virkelig som sønner og døtre også. Ikke som sånne som langt vekk, men som virkelig sønner og døtre. Uten Jesus, så er vi bare oss selv, og ikke noe mer. Men i Jesus, så er vi blitt Guds barn. Vi er utvalgt, kongebarn, og så er vi prester. Det er jo derfor vi ikke har prester i pinsebevegelsen på den måten. For vi er alle prester. Vi tror jo på det allmenne presteskapet. For det står i 1. Peter 2:9-11. Vi kan egentlig bare slå opp, og skal vi lese det sammen. Det er også et sterkt ord at vi skjønner hvem vi er i Kristus, og at vi begynner å se på hverandre sånn som det er også. Det er bra. Der står det i 1. Peters brev 2, og i fravers 9-11. Men dere er en utvalgt slekt. Et kongelig presteskap. Her har vi det. Tenk at du er prest. Hallo, prest. Et hellig folk. Et eiendomsfolk, så dere skal forkynne hans underfulle storverk. Han som kalte dere ut av mørket og inn i sitt underfulle lys. Ta med vers 10 også. Dere som før ikke var et folk. Tenk på det. Før ikke var et folk. Men som nå er Guds folk. Dere som ikke hadde funnet barmhjertighet. Men som nå har fått barmhjertighet. Amen. La oss se på hverandre. Se på oss selv. På hverandre og på verden. Med Guds nåde. Skal vi da? Sånn som Gud har gjort det. Og så tenker du, ja, men de går jo og holder på og styrer og gjør så masse synd og fanteri. Ja, det er jo en grunn til hvorfor de gjør det. Det er for at de har ikke møtt Jesus enda. Og det er der du og jeg kom inn i bildet, der vi skal få lov å fortelle om Jesus til alle mennesker som vi ser, til alle som vi møter, til alle vi kommer i kontakt med, sånn at de kan få del i Jesus, Guds nåde, og det siste punktet vi har nå. Det er jo nummer tre, at vi ser til hjertet. Og det er i utgangspunktet helt umulig for oss. Kanskje de som er lege eller vært på operasjon og sånt, paulologe har nok sett hjertet på folk. På forskjellige folk. For han har jo jobbet som lege. Men jeg har et punkt til hjertet, og her kommer umuligheten for oss. Det er umulig for oss å se til hjertet for folk, bare sånn, face to face. Men vi skal lese der. I 1. Samuel, er det 16, tror jeg. Det kom litt ned forbi da, jeg skjønner ikke det. 1. Samuel 16. Og det er jo Saul, Saul var konge i Israel, men Gud hadde forkastet han fordi at han var ulydig. Og profeten Samuel, han blir sendt av Gud til Betlehem, til Isai. Og Gud sa, gå til Betlehem, til Isai, og salv en av hans sønner til konge for Israel. Og da er det jo at Samuel, han tenker jo sånn som jeg og deg. Der står det, vet du, og da de så kom og fikk se Eliab, sa han til seg selv, det er Samuel som sier dette her. Her, endelig, the man is coming. Tenk at her foran Herren står nå hans salvede. Men legg merke til, Herren sa til Samuel, se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet ham. Her gjelder ikke det som mennesker ser, for mennesker ser det som øynene ser, men Herren ser på hjertet. Amen. Og det er bare en måte vi kan se hjertene til hverandre på. Og det er når vi er inne. Når vi er inne i sammen med Gud, i lønnkammeret, i bedehuset vårt. Når vi er her i sammen, spesielt i bønnemøtet, kjære venn. Når vi er på bønnemøte sammen, og vi kjenner enhetsbønn komme inn der, da er det muligheter der for å se noe mer av hjertene til hverandre. Det er akkurat så Gud bare åpenbarer ting som ikke du har sett før med enkelte personer. Det er akkurat så du ser hjertet, du ser dybden inn i hva Gud som har lagt der. Henger du med meg? Så la oss ta dette steget i det umulige og gå inn og søke Gud åpenbaring om vårt eget liv, om hverandre og om verden. At Gud må vise oss hva som ligger i hjertene på folk. At Gud kan vise oss sånn at vi ser hvem han har utvalgt til de forskjellige tingene. Det er litt sånn som vi jobber i lederskapet. Når vi ber til Gud, vi bruker masse tid hver for oss og ber til Gud og søker Gud. Gud, åpenbar hvem du vil ha inn. Åpenbar hvem som skal inn som leder for det teamet. Åpenbar for oss, vis oss hvem som skal inn i lederskap. Vis oss, Herre, hvem som skal på rett plass. For vi vil at din vilje skal skje, Gud. Vi vil ikke se på det ytre først og fremst. Vi vil se hjertet, Gud, for det er der kvalifikasjonene ligger. Ja, hva er det ytre da? Jo, vi ser på utdanning, vi ser på økonomi, vi kan se på slektskap og familierelasjoner. Det er så mange ting vi kan se på det ytre som er perfekt og fint og flott og alt. Og jeg har hørt flere eksempel på der de har ansatt i et firma, har ansatt en person, og de beste kvalifikasjonene. Fantastisk! Og så er det en i teamet som har sagt, nei, det er et eller annet der som ikke er rett. Papirene er rett, ordene personen sier er rett, måten den sier på det er rett, men det er noe skurr her. Allikevel så har bedriften ansatt, for det var de beste kvalifikasjonene. Og ikke lenge etterpå så blir det et spektakel og rabalder for at den personen som de hadde ansatt var ikke den rette. Det er bare som et banalt eksempel. Så kjære Gud og kjære venn, la oss søke Gud sånn at vi ser hverandre til hjertet. At vi ser verden og de personene der ute til hjertet. Sånn at vi kan nå dem. Og her er det kun en plass vi kan få den åpenbaringen, og det er der inne med han. Der inne der Gud åpenbarer ting for deg. Gud lar deg se ting som du egentlig ikke ser. Han lar deg forstå ting som du egentlig ikke forstår. Han lar deg få se ting som du ikke har sett før, og ingen forutsetning for å se. Henger du med meg? Amen. Gud ser til det indre, og han ser der ingen andre ser. Når vi søker Gud, så vil han åpenbare og vise oss det indre i mennesket, vil vise oss hjertene, hvem han vil ha inn, hvor, og så videre. Du vet, Jesus, når han valgte ut disiplene sine, så må dere være klar over det at alle de disiplene som Jesus valgte, var sånne som ikke var gode nok, som ikke hadde kvalifikasjonene på plass til å bli hverken skriftlærde eller fariseer. De var ikke dyktige nok. De hadde gått på rabbinerskolen, første år, andre og tredje år kanskje, men så fikk de beskjed, du er ikke god nok. Du må gå hjem, lære deg din fars yrke og tjene nasjonen. Så tenk alle de disiplene der som Jesus valgte. De hadde ikke kvalifikasjonene menneskelig sett. Men jeg tror Jesus så til hjertet. Jeg tror Jesus så hjertet til de disiplene, og så visste han det at når de gutta der får gå sammen med meg i 3 år, og når de er lydige i 10 dager etter jeg har reist, og mottar kraft ifra himmelen, så blir de dyktig gjort. Da kan de alt det som jeg kan. Da kommer kvalifikasjonene på plass. Halleluja! Er ikke det nydelig? Det er jo et fantastisk budskap til dere her i dag, folkens. Gud er god. Vi skal ta et skriftsted til. 1. Korinteren 1:27-28. Men det som i verdens øyne er dårskap, Det utvalgte Gud for å gjøre det vise til skamme. Og det som i verdens øyne svagt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som noe. Nå vet jo jeg at det kanskje flere i salen som kan tenke at ja, men da er jeg ferdig, for jeg jo noe. Jeg jo litt grann. Jeg har jo utdannelse, og jeg har gjort det bra, og jeg lykkes liksom. Ja, det kan godt hende. Og vi har jo et fantastisk eksempel i Bibelen, nemlig Saulus, som ble til Paulus. Han var topp utdannet. I dag så ville vi sagt at han var sånn superdoktorprofessor. Det var sånn. Utdannelsen hans var sånn superdoktorprofessor. For han kunne jo alt. Han var jo fariseer av den ypperste. Han var lært under Gamaliels føtter, står det. Men forskjellen er, kjære venn, og her ligger hele nøkkel. Og det er Paulus som sa at jeg regner alt som skrap i forhold til å kjenne Kristus. Ser du forskjell? Det betyr at da ydmyker vi oss. Da bøyer vi oss ned alle sammen, uansett hvilken utdannelse vi har, uansett hvilken slektskap vi har, uansett hva for økonomi vi har. Da bøyer vi oss ned og sier, Gud, her er alt mitt, alt jeg har. Jeg gir det til deg, Gud. For det å kjenne deg, Gud, er så mye større enn alt annet. Ser du forskjell? Så derfor Gud har velget ut det som ingenting. Det som for oss ser ut som noe voldsomt, det kan for den personen tenke at nei, det ingenting. Det bare en ting som noe, det å kjenne Kristus. Amen. Alle mennesker trenger Jesus. La ånden lede deg og vise deg, så skal du få lov å se det at det skjer noe. Gud vil bruke deg i hverdagen din, der du er. Men sørg for å være til sammen med han først. Gi Gud en mulighet til å gi deg noe. Til å fylle deg opp, til å vise deg noe. Sånn at du kan gå med løftet blikk og møte mennesket. Fordi at du ser på mennesket sånn som Gud ser. Det har skjedd noe med deg. Amen. Alle som tok imot han, Jesus, gav han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Her ligger jo, det som jeg har snakket om, det jo egentlig frelsens evangelium, ikke det? Det jo veien til Gud. Gud vil at alle mennesker kommer til tro på han. Og de som tar imot han i hjertet, de gir han rett til å bli Guds barn. Det ingen andre som gir deg retten. Det Gud som gir deg retten. Og det så fantastisk. Det så glad for han ser vår hjerte, og han kjenner vårt indre. Han vet om alt. Jeg overbevist, kjære menighet, om at det avgjørende i vårt personlige liv og i vårt liv som menighet, det Guds nærvær og kraft iblant oss. Guds nærvær og kraft iblant oss er forskjell. Så når vi kommer sammen, kjære venn, sånn som i dag, og på bønnemøte, og på bønnesamlinger vi har, og på ja, alle samlinger, hjemme også faktisk, så kan vi ha et fokus på Gud, du er. Ditt nærvær iblant oss. La folk få kjenne at du er her iblant oss med ditt nærvær. Da tror jeg vi skal få oppleve fantastiske ting fremover. Vil du være med på det? Jeg tenker på en ting, og det er at det her med bønn og faste, det er jo noe som vi alle vet, og kanskje noen har bedt og fasta mer enn andre, og kanskje noen ikke har fasta noen gang i hele sitt liv. Det kan godt hende. Men jeg vil gjerne rope ut, eller lyse ut, en bønn og faste veker for menigheten. Uke 5. Ikke nå førstkommende uke, men uke etterpå. Da vil jeg oppmuntre oss alle sammen til å ta den uka der og bevisst sette av tid sammen med Gud. Og faste, det kan du ta i den grad du ønsker selv. Jeg går ikke rundt og sjekker kjøleskapet til folk og tallerkenene. Men jeg vil at du skal søke Gud, og så la Gud få lov å lede deg på dette her. Du har delfaste, du har fullfaste, og så har du noe som er veldig populært med sånne her skjermfaste. Skjerm, altså faste fra internett og telefon og alt av skjermer og sånne ting. Og det tenker jeg liksom er selvfølgelig, men bla bla. Bob, bob. Men skal vi gjøre det sammen? Uke 5. Sette av den uka der til bønn og faste for eget liv, for familien, for menigheten og for byen vår. At vi kan søke Gud. Ikke for at jeg tror at det er liksom de gjerningene som vi gjør der. Men det er noe når vi søker Gud der, så blir vi forandret når vi er i bønn og i faste. Og Gud virker på forunderlig vis i bønn og faste. Har jeg mange erfaringer på selv.